mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru un nou prilej pe care ni l-a oferit și astăzi va aduce la cunoștință, iubiți ascultători, cu multă bucurie, programul F078 pentru următoarele 30 de minute din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Potrivit titlului pe care l-am ales numele acestei emisiuni, în cadrul tematicii noastre ne ocupăm de Evanghelia lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, sub forma unor meditații scurte pe marginea fiecărui verset, luate de la Matei 1:1 până la Apocalipsa. Astfel, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 10 din capitolul 7 de la Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Meditațiile asupra acestor versete sunt lucrarea preotului Niculiță, lucrare care a fost apoi adusă în cadrul studioului emisiunii de radio la care ascultați și prelucrată sub forma a programe de 30 de minute de tipul celui la care ascultați și astăzi. Înainte de a procede la lecțiunea noastră de zi, pe care o vom avea așa cum am arătat din Cartea Faptele Apostolilor, dați-mi voie să vă citesc o întâmplare. Doi viticultori, unul credincios, iar celălalt fără religie și batjocoritor, cultivau cu grijă viile lor aproape unul de altul. Recolta se anunța promițătoare, când o furtună violentă și cu gheață s-a bătut asupra regiunii. După furtună, cei doi oameni s-au dus la viile lor. Una era cu totul răvășită, cea a credinciosului, iar cealaltă fusese cruțată. Gheața se oprise la limita dintre cele două vii. Necredinciosul nepăsător își sfida vecinul, zicându-i: „Ei, ce mai ai de zis? Dumnezeul tău s-a înșelat asupra părții de vie, nu-i așa?” Fără să răspundă, creștinul și-a ridicat șapca, și-a închinat capul și s-a rugat, mulțumindu-i lui Dumnezeu că i-a lăsat butucii și aracii. Tu, care cunoști aceste necazuri, spui că sunt numite eșecuri, boală, accidente. Nu dispera. Când totul este la pământ, zdrobit, nimicit, nimic nu este pierdut în mod definitiv. Aceste trei lucruri rămân: credința, nădejdea și dragostea. Credința într-un Dumnezeu care te iubește și care nu se înșeală în ceea ce îți dă, speranța unei glorii promise la care vei ajunge în curând, și dragostea divină despre care cuvântul Scripturii spune că apele cele mari nu pot să o stingă și fluviile nu pot să o înnece. Pe o giuretă, o tablă care se întoarce după cum bate vântul, un creștin așezase această inscripție: Dumnezeu este dragoste. El voia ca prin spusele acestea să reamintească faptul că oricare ar fi direcția și violența vântului, Dumnezeu rămâne ceea ce este: dragoste. Este adevărat că pentru moment noi nu putem să înțelegem. Eram băiat de vreo 16, probabil 17 ani, când mi-am permis un lux prea mare în casă față de tatăl meu, manifestându-mi mânia. Nici n-am știut când tatăl a fost asupra mea și aș fi dorit, eram gata să mă sui pe pereți numai să scap de cele ce m-au păscut atunci. Dacă m-ați fi întrebat atunci, aș fi spus că tata este cel mai rău om de pe lume și abia așteptam să scap de el. Dacă mă întrebați astăzi, după 30 și ceva de ani de zile de atunci, am să vă spun că a fost cea mai mare binecuvântare de care mi-a făcut parte tatăl meu, căci dacă n-ar fi procedat în felul acesta, aș fi crescut ca un pom strâmb pe care nu-l mai poți îndrepta atunci când a ajuns la o grosime oarecare. Tatăl meu a plecat de mult să fie cu Domnul, dar eu și astăzi mi-aduc aminte cu recunoștință de această atitudine a dumnealui, pe care la timpul acela n-am putut-o înțelege și am socotit-o ca o cruzime. În același fel, tatăl nostru se poartă cu noi astăzi și ori de câte ori socotește că este cazul, intervine asupra noastră în așa fel încât pentru moment noi nu putem să înțelegem decât că este crud și rău cu noi. dar să nu ne grăbim. În ziua cea mare a veșniciei, când vom privi toate cu ochii maturi ai lui Dumnezeu, vom putea să-L slăvim pe Dumnezeu mai mult pentru toate împrejurările acestea critice decât pentru binecuvântări, căci prin acestea ni s-a făcut educația și am putut să creștem destoinici și buni să ne bucurăm cu El o veșnicie întreagă. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, punând în noi o nădejde tot mai mare în bunătatea Ta, ajutându-ne să pricepem mai mult dragostea Ta pe care Ți-a arătat-o față de noi la cruce și să înțelegem că dacă ai plătit așa de mult pentru noi ca să ne răscumperi, nu vei plăti acum mai puțin pentru noi ca să ne educi pe calea aceasta să devenim fii adevărați ai Tăi, fii de care să te bucuri. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu Duhul acesta și ajută-ne ca, primindu-l în inimile noastre, să-L lăsăm să lucreze, să facă din noi niște fii de care Tu să te bucuri, ca la rândul nostru să ne putem bucura și noi de Tine acum și în toată veșnicia. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe noi mirea sa, să-și șteargă lacrima. Când vom vedea pe noi fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita. Și doar privirea lui atunci va lumina. Deci lucrător fi brav, nu dispera.
Ori de câte ori suntem tentați să socotim că Dumnezeu ne-a părăsit, ne-a uitat, sau că s-a obosit de noi, sau că El este în necunoștință de ceea ce se petrec cu noi, să ne aducem aminte de aceste două mari împrejurări. Să ne uităm prima dată la cruce, să vedem cu cât preț ne-a cumpărat El. Și oare cine este acela care să dea o valoare atât de mare tot ce are mai bun pentru un obiect și după aceea să-L părăsească? Apoi să ne gândim la spusele Domnului Iisus, care ne arată în Matei 10:30, că în ceea ce ne privește pe noi, până și firile de păr din cap, toate ne sunt numărate. Cu cât mai mult cunoaște El greutatea prin care trecem acum, mâine sau prin care am trecut. Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, unde Ștefan, unul din cei 7 diaconi care a fost ales de prima adunare creștină să servească la împărțarea ajutoarelor dintre creștini, se apără în fața soborului care îi cere socoteală pentru faptul că el propovăduia numele Domnului Iisus. Versetul sună în felul următor. Și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. Spusele acestea se referă la Iosif. Așa cum am amintit, diaconul Ștefan își ia apărarea în fața soborului care l-a chemat la judecată și în această apărare a lui, în cuvântarea lui de apărare, face un istoric al Vechiului Testament, un istoric al lui Avram și patriarhilor. Am ajuns aici la momentul în care se referă la Iosif, care, după ce a fost vândut, a trecut prin multe necazuri, dar, așa cum ni se arată aici, Dumnezeu l-a izbăvit din toate necazurile lui, i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus apoi dregător peste Egipt și peste toată casa lui. Tema este aici izbăvire din toate necazurile. Izbăvire din toate necazurile dă Dumnezeu numai izbăviților, adică acelora care au primit prin credință mântuirea adusă de Domnul Iisus pe crucea de pe Golgota, căci aceștia sunt izbăviți din legăturile păcatului și ale morții și au devenit copii ale lui Dumnezeu. De aceea, acestor izbăviți, Dumnezeu le dă izbăvire din toate necazurile lor. De ceilalți oameni însă Dumnezeu nu se ocupă, decât în vederea aducerii lor la Hristos, ca să poată fi născuți și ei din nou, ca să poată fi mântuiți. Cele mai multe necazuri ni le face eu nostru vechi, firea veche. Dumnezeu are ac și pentru cojocul acestui vrăjmaș al lui și al nostru, al omului nou din noi. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, la viața lui, Domnul Iisus n-a fost niciodată mânios, n-a fost niciodată necăjit, n-a fost niciodată nemulțumit și știți de ce? Pentru că el niciodată nu s-a ocupat de sine însuși. El spune, eu nu pot face nimic de la mine însumi, ci eu privesc la Tatăl și tot ceea ce văd pe Tatăl făcând, fac și eu întocmai. Aceasta se găsește scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. De aici înțelegem limpede, fraților, limpede, iubiți credincioși ascultători, că necazurile noastre, frământările, zbuciumul, toate problemele acestea ni le creează omul nostru vechi, pe care nu vrem să-l dăm morții, ci ne consultăm cu el. Acela este singura rădăcină a necazurilor, a lipsii noastre de pace, a tulburărilor, a groazei prin care trecem într-un fel sau altul. Câtă vreme suntem sub stăpânirea vrăjmașilor, nu ne putem împlini chemarea. Câtă vreme ne consultăm cu euul nostru și îl punem pe el pe tron în locul Domnului, nu putem să avem decât ceea ce are și Satan: lipsă de pace, tulburare, răzvrătire și întuneric. Părerea obișnuită este că amestecul necontinuit al lui Dumnezeu în viața omului este greu de îndurat. Așa este în adevăr, dar numai pentru aceia care sunt hotărâți să-și facă voia lor proprie. Pentru cei care însetează după sfințenie și după desăvârșire, privirea necurmată a lui Dumnezeu asupra lor este tot ce poate fi mai de preț. Iosif, în încercările prin care a trecut și chiar după aceea când a ieșit deasupra necazurilor, ne-a dat o dovadă puternică despre acest adevăr. Dumnezeu a fost cu slujitorul său pretutindeni și totdeauna. A fost cu el în fântâna părăsită, a fost cu el în mijlocul madianiților care l-aduseseră în Egipt, a fost cu el în închisoarea lui Potifar, a fost cu el și pe tronul lui Faraon. Ca fiecare muritor de rând, când am trecut eu printr-o împrejurare deosebit de critică, era seara, era noaptea la ora 12, nu știam exact ce să mai fac, eram confuz cu totul. Și mi-au căzut ochii pe scriptură, era deschisă tocmai la împrejurarea aceea când Iosif a fost dus la închisoare, și primele cuvinte pe care mi le-a luminat Duhul Sfânt să le citesc atunci au fost acestea: Dumnezeu era cu Iosif în închisoare. Dintr-o dată m-am luminat, dintr-o dată m-am dezumflat, dintr-o dată mi-am revenit, mi-am recăpătat pacea, calmul, echilibru și chiar bucuria, înțelegând că trebuie să stau la închisoare dacă vreau să fiu cu Domnul, căci Domnul este cu mine numai în închisoare. Dacă Iosif ar fi ales să se bucure de plăcerile de clipă ale păcatului, Dumnezeu n-ar fi fost cu el acolo și l-ar fi așteptat toate nefericirile și nenorocirile care așteaptă pe toți aceia care umblă fără Dumnezeu în lumea aceasta. În împrejurarea despre care vă vorbesc, mă aflam în situația în care sufeream absolut pe nedrept. Și când am fost gata să-l întreb pe Domnul, bine, Doamne, dar ce-am făcut rău aici? Domnul mi-a răspuns, ce rău a făcut Iosif ca să-l pună în închisoare? Și atunci am văzut că Iosif nu numai că nu făcuse niciun rău de ajuns în închisoare, ci dimpotrivă, el a făcut binele și totuși Dumnezeu a găsit cu care să-l pună în închisoare, dar e acolo în închisoare, Dumnezeu era cu el. Am întrebat pe copiii mei de vreo câteva rânduri, copii, unde ar fi fost mai bine pentru Iosif? În închisoare cu Dumnezeu sau în palatul lui Potifar cu nevasta lui? Desigur, copiii au răspuns că în închisoare cu Dumnezeu. Și atunci m-am uitat la ei și am zis, cum mai, copii, e mai bine într-o închisoare decât într-un palat? Ei au zis, da, chiar închisoare este mult mai bună decât un palat în care nu este Dumnezeu. Iubiți ascultători, este bine să știm lucrul acesta, să ne gândim adânc. Mai bine în situația în care ne-a așezat Dumnezeu. O situație de boală, o situație de neînțelegere din partea celor din familie, o situație de neînțelegere din partea celor din biserică, o situație de pagubă, de lipsă, orice situație în care ne-a așezat Dumnezeu este mai bună decât lipsa acelei greutăți în care ne aflăm, dar fără Dumnezeu. Să stăm liniștiți acolo unde ne-a așezat Dumnezeu și unde suntem cu El, căci cu El, într-un necaz, este adevărata fericire și singura fericire pe care nu o putem găsi nicăieri în altă parte unde prezența Lui nu este. Amestecul necurmat al lui Dumnezeu în viața lui Iosif a fost pentru Iosif un izvor de mângâiere și izbăvire în încercările lui, un izvor de strălucită înțelepciune în toate faptele lui, un izvor de neîntrerupt har în fața oamenilor și mai ales în fața puternicului faraon, pe al cărui tron ajunge în final. Mângâiere, înțelepciune și har, ce daruri de preț! Și Iosif a fost răsplătit din plin de Dumnezeu cu faptul că a primit mai bine în încercare cu Dumnezeu decât în izbăvire fără Dumnezeu, a fost răsplătit chiar aici pe pământ, căci a ajuns să fie al doilea după împărat al celui mai mare imperiu de pe vremea lui. Iată cum știe să răsplătească Dumnezeu pe toți aceia care primesc mai bine închisoarea, închisoarea bolii, închisoarea lipsei de înțelegere, închisoarea lipsei financiare, închisoarea de toate felurile cu El, decât să compromită adevărul și să nu mai fie cu Dumnezeu într-o viață de așa zisă libertate. Adevărata libertate se vede tocmai din faptul și este practicată, tocmai este justificată, tocmai prin faptul că alegi liber să fii în locul în care este Dumnezeu, indiferent de ceea ce spun simțurile și ochii tăi. Vreau să mai fac o mențiune pe care am mai făcut-o nu cu mult timp în urmă. Împrejurările, greutățile acestea prin care suntem trecuți, au un scop educativ, pozitiv. Iosif a avut și el problemele lui, de care a trebuit să fie izbăvit. De aceea Dumnezeu l-a trecut prin toate aceste împrejurări, el a rămas liniștit în toate și Dumnezeu prin toate acestea prin care l-a trecut, l-a copt, dacă putem să spunem așa, l-a fasonat și l-a pregătit ca să poată fi demn de poziția la care a ajuns apoi pe tronul lui Faraon. Deci, lui Dumnezeu nu-i face plăcere, chiar și scrie la plângerile lui Ieremia, că cel nu necăjește cu plăcere pe fiii oamenilor. Așa cum am mai amintit, însă nu cu multe lecțiuni în urmă, noi fiind bolnavi de cancerul păcatului, trebuie să fim trecuți printr-un spital. Și în spitalul acela ni se fac intervenții chirurgicale, care mai de care mai necesare și mai urgente. Nimănui nu-i place să fie pe masa de operație, dar fără aceasta nu poți să mai trăiești, îi spune medicul unui canceros care n-ar vrea să ajungă pe masa de operație. Înțelegem de aici că toate împrejurările prin care ne trece Dumnezeu au un scop bine determinat, ele ne ajută să fim eliberați de tot ceea ce ne-ar încurca, de tot ceea ce ne-ar împiedica să ajungem pe tron, așa cum se arată în Apocalipsa, să împărățim împreună cu Domnul Iisus Hristos. Iată deci un motiv puternic, temeinic și încurajator pentru noi să primim toate împrejurările prin care ne trece Domnul ca pe niște intervenții chirurgicale la nivel de duh, ca să ne pregătească pentru slava viitoare care va fi arătată la venirea Domnului Iisus Hristos. Dragul meu, dacă tu treci prin necazuri, vine o vreme, deci, când Dumnezeu te va izbăvi de toate, dar absolut să știi de toate necazurile. Să crezi lucrul acesta din toată inima, așa cum am arătat și pe Iosif și cum sunt multe alte exemple pe toate paginile Scripturii. Trebuie să știi bine adevărul acesta. Când oamenii îți fac nedreptate și se ating de viața ta, Dumnezeu te ocrotește și îți face dreptate la timpul ales de El. Nu te îngrijora, ci privește prin credință la Dumnezeul tău. Curățește-te zilnic prin ascultarea de adevăr și Dumnezeu te va folosi în lucrarea sa pe cea mai înaltă treaptă. Cine își poartă liniștit crucea, face drum liber lui Dumnezeu ca să-l poată duce la slavă chiar de aici, de pe pământ. După cum am mai amintit și în alte împrejurări, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 12 copii. După ce mai întâi mi-era teamă că nu o să am niciunul, pentru că am lucrat în condiții radioactive în tinerețea mea, Dumnezeu a găsit cu cale totuși să mă binecuvinteze și să-mi dea 12 așa cum a găsit El cu cale. Știți, eu nu sunt prea bun la matematică, am mai amintit eu de multe ori și m-am gândit că s-ar putea să greșesc la numărătoare, de ce i-am spus, Doamne, Tu care te pricepi să numeri firele de păr din cap, vei ști mai bine să numeri și copiii. Și apoi l-am lăsat să-i numere el și a numărat până la 12. Trebuie să vă spun cinstit că atunci când au început să vină în tinerețe, nu a fost deloc ușor. Cine are copii știe despre ce vorbesc. N-am înțeles eu prea mult atunci care este motivul, ba, n-am înțeles deloc de ce Dumnezeu găsește cu cale să mă priveze de multe plăceri și drepturi ale tinereții. Pentru că a crește 12 copii, cel puțin în condițiile în care mi-a plăcut să-i cresc eu, a însemnat jertfă. Jertfă mare pe care nu trebuie să o depună și nu sunt chemați, nici n-o cunosc, cei care nu au copii sau poate au unul sau doi copii. Ei bine, dacă la timpul acela n-am putut să înțeleg nimic, acum după scurgerea anilor, acum când s-au făcut mari, văd din ce în ce mai mult rostul acestor împrejurări și slăvesc pe Dumnezeu în fiecare zi mai mult pentru faptul că m-a ajutat să renunț la-mi face eu socotelile și să placez în grija Lui numărul copiilor și tot ce vrea să facă El în viața mea. Pentru că toate aceste greutăți la care am fost supus crescându-i au lucrat foarte mult caracterul duhovnicesc al vieții mele. Ba încă să vă spun, acum văd și înțeleg tot mai bine, că dacă n-aș fi permis lui Dumnezeu să mă treacă prin toate împrejurările destul de critice și de dificile, de ordin financiar, de ordin social, de ordin creștin și de care vreți să luați, dacă n-aș fi primit să fiu trecut prin toate acestea, astăzi Dumnezeu nu m-ar fi putut folosi nici în lucrarea aceasta și văd din ce în ce mai mult rodul binecuvântat al tuturor încercărilor prin care a trebuit să trec primind aceasta în viața mea. Atunci n-am putut să înțeleg. Acum însă le văd, le-am explicat și la copii și i-am învățat că este bine să primească tot ceea ce călăuzește Dumnezeu în viața fiecărui om, că fie că înțelegi, fie că nu înțelegi, acestea lucrează. Și la timpul cuvenit, Dumnezeu ți le va face cunoscut și îți va aduce binecuvântările sale. Nu știu dacă am amintit pe timpul programelor, dar am să amintesc acum o prejurare de asemenea foarte ilustrativă, petrecută în Africa. Un misionar englez mergea însoțit de un băștinaș care cunoștea limba engleză și la un moment dat au ajuns pe malul unui râu. Băștinașul s-a uitat la misionar și l-a întrebat, ce crezi tu, cum o să trecem noi peste râul acesta? Noi nu avem poduri cum aveți voi în Europa, noi nu cunoaștem încă această tactică și totuși trebuie să circulăm peste râu. Cum o să mergem? Ia uite-te în jur bine. S-a uitat misionarul și n-a putut să înțeleagă prea multe, dar la un moment dat a observat niște pietre care erau toate de o formă aproximativ regulată, cu niște găuri în ele, niște sfori pe acolo și spune băștinașului, văd că sunt niște obiecte deosebite aici care par a fi puse de niște oameni cu un scop anumit, dar nu știu exact cum o să trecem râul. Atunci băștinașul îi spune, ce ai văzut, ai văzut bine, uite ce facem noi. Apa nu este foarte adâncă, e cam până la genunchi, dar cursul apei este foarte repede. Și atunci, când vrem să trecem, ne legăm cu câte un pietroi de ăsta de picior, de fiecare picior, deci câte un pietroi, și greutatea pietroiului ne împiedică să fim luați de apă la vale. Este adevărat că trebuie să tragem greu de pietrele acestea și mergem mai încet, dar în felul acesta suntem în siguranță că nu suntem luați de apă. Vedeți, iubiți ascultători? Toate greutățile prin care trecem în viață, de ori și care ordin ar fi ele, căci Dumnezeu știe cum să dea fiecăruia, toate acestea au harul și darul binecuvântat de a ne păzi să nu fim luați de valurile lumii acesteia. Vorbind despre mine, referindu-mă la numărul de copii, am să vă spun pe șleau și cred că nu este o noutate pentru mulți, dacă n-aș fi îngăduit Domnului să-mi dea toate aceste greutăți care m-au ținut pe loc, aș fi fost luat de mult și eu de valurile acestei lumi. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât sunt mai fericit și slăvesc pe Dumnezeu mai mult și sunt mai plin de recunoștință că mi le-a dat, pentru că acestea m-au ținut lângă casă, toate greutățile acestea m-au călit, ajutându-mă să pot fi folosit de Dumnezeu în lucrarea aceasta și în altele la care m-a chemat El, mai mult decât de toate acestea însă, pregătindu-mă pentru caritatea de copil al lui Dumnezeu, ca să pot împărăți cu Cel care în toată viața Lui aici pe pământ n-a făcut niciodată altceva decât voia Tatălui din cer. De aceea, cine își poartă liniștit crucea, face drum liber lui Dumnezeu, ca să-L poate duce la slavă chiar de aici, de pe pământ. Vor fi mulți care atunci când vor ajunge sus în slavă și vor vedea lucrurile în ansamblu, cu ochii lui Dumnezeu, așa cum le vede Dumnezeu, vor ruga pe Dumnezeu să-i trimită din nou aici pe pământ, ca să se lase prelucrați de data aceasta, pentru că au văzut cu ochii lui Dumnezeu la judecată ce le lipsește. Dumnezeu va spune însă prea târziu. Trebuia ca atunci când ai fost pe pământ să-mi dai voie să lucrez în tine. Dacă îmi dai voie, eu te prelucream. Acum este târziu. Așa cum ai ajuns, așa rămâi. După cum în arta fotografică, după ce ai trecut hârtia foto prin soluția de fixare și ai adus-o la lumină, văzând că nu a fost suficient de revelat, ai vrea să bagi din nou un revelator, dar nu se mai poate, tot așa vor sta lucrurile și cu ajungerea noastră în cer. Când vom ajunge acolo, vom vedea, din nefericire, că vai, chipul Domnului Iisus nu s-a revelat destul în viețile noastre și vom vrea repede să venim din nou pe pământ, deci din nou aici în soluția de revelare. Va fi însă târziu. Odată ce s-a trecut prin soluția de fixare, odată ce a ajuns înaintea lui Dumnezeu, cu ce ai ajuns, cu aceea rămâi. Iată de ce, iubiți ascultători, să ne grăbim să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate împrejurările, să ne grăbim să ne uităm mereu la Domnul Iisus Hristos, care este valoarea, care arată cât de mult ne iubește Dumnezeu, și să ne întărim prin aceasta că necazurile pe care ni le trimite, nu ni le trimite că n-are ceva mai bun de făcut Dumnezeu și că nu-i pasă de noi, ci dimpotrivă ni le trimite pentru că, iubindu-ne cu prețul acela mare al Domnului Iisus, vrea să facă din noi copii destoinici ai Lui. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F078, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Slăvim pe Dumnezeu și mulțumim că programul de rămânerea noastră încă aici pe pământ, în mediul unde echipul Domnului Iisus trebuie să se reveleze în noi tot mai mult prin greutățile și prin binecuvântările prin care trecem, ne vom grăbi să le primim cu mulțumire. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu, pregătită în Domnul nostru Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii. Amin.
Mulțumim și lăudăm pe Domnul, Dătătorul noile și de har. Priveghem să nu ne prindă somnul, ci să aducem jertfele pe altar. Lăudăm și mulțumim prin Hristos, care ne-a adus o